тому, що люди, які будуть звільнятися, притягуються до відповідальності, вони можуть говорити, а на підставі якого акту це здійснюється, підзаконного акту, і тому що Конституція вимагає, щоб ці акти проходили державну реєстрацію.
Порядку визначеному законом, а це є закон, який визначає.
І друга річ, ну, це до ваших роздумів, ви вирішуєте, ви і приймаєте. Друга річ, яка, на мій погляд, потребує також уваги при прийнятті рішення, далі, щоб підлягали акти державної реєстрації чи ні. Це те, що вже протягом тижня, який я перебуваю на посаді, приходить вже щонайменше, було десяток запитів від адвокатів, від громадян з того приводу, наприклад, чи є акт у реєстрі нормативних актів. І друге, зміни, ті чи інші зміни, вони відповідно до еталонного тексту нормативного акту. Тому що те, що ми бачимо на сайті закон або на сайті Ліга.нет, це не еталонний текст. Еталонні тексти зберігаються в Мін'юсті. Як вони потрапляють туди, еталонні тексти нормативних актів? Бо це тіло, це я не знаю, тіло чи що таке нормативні акти для суспільства,
Олександр,
для держави.
Я попрошу, давайте просто не плутати юстування і включення в реєстр. Це дві різні речі.
Ми не зможемо відповідати на, я особисто не зможу відповідати на запити громадян, які зміни, якщо зміни будуть просто опубліковуватися на сайті Національного агентства без процедури державної реєстрації,
вам
і ми не можемо включати ці акти.
Олександре,
у реєстр.
Ще раз, норма є наступного характеру. Норма є наступного характеру. Перше, що просто всім членам комітету було зрозуміло. Є дві окремі, не пов'язані між собою процедури. Процедура перша – юстування, в процесі якої Мін'юст може сказати, а знаєте що, оце нам не подобається, і ми в такому вигляді не юстуємо, робіть, що хочете, змінюйте. І це фактично, ви дозволите, я закінчу? І це фактично, колеги, і це механізм, яким Мін'юст вже користувався. Друга, інша процедура – включення в реєстр нормативно-правових актів. НАЗК для того, щоб будь-який його акт набув чинності, надсилає їх для включення в реєстр Мін'юсту, Мін'юст включає. Тут Мін'юст для цього не має по суті акту висловлюватися, він включає. Тому, будь ласка, не плутайте і не заплутайте членів комітету цією... Тим, що ви без юстування не зможете включити в реєстр. Це не так.
Дозвольте закінчити. Дуже важливе питання. Набрання чинності з моменту опублікування на сайті. А людина буде запитувати, з моменту опублікування, чи включення в реєстр. Це має юридичне значення, зміни, будь-який підзаконний акт. А ми зможемо включити в реєстр тільки після... Процедура наразі така, що ми включаємо, я своїми підписами десятки актів зараз включаю. Ну, я не те, що сказати, от я такий. Але просто десятку актів ми підписуємо. Тільки після реєстрації, і ми говоримо, оцей текст іде в еталонні тексти нормативних актів в реєстрі. Ось і все питання. І в нинішніх політичних ситуаціях, я сподіваюся, на найближчі кілька років, нема ризику, на мій погляд.
Олександр, я перепрошую, зверніть, будь ласка, увагу на норми першої редакції першого читання. Перше, офіційне опублікування нормативно-правових актів агентства здійснюється в газеті «Урядовий кур'єр», «Офіційний вісник». Далі, акти Національного агентства оприлюднюються шляхом їх публікації на сайті Нацагентства. Тобто процедура така. Спочатку акти опубліковуються офіційно в згаданих вісниках, включаються в Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів, набувають чинності, опубліковуються на офіційному сайті. Ситуації, коли нормативний акт начебто вступає в силу, тому що він опублікований на сайті НАЗК, бути не може, тому що в нормативно-правового акту інша процедура набрання чинності. Будь ласка, Антоніна.
Я хочу сказати, що я підтримую представника Міністерства юстиції. Ще хотіла б додати, що нічого насправді поганого в правовій експертизі немає. Ну, уявіть, НАЗК прийняла нормативно-правовий акт, який стосується широкого кола осіб, уповноважених на виконання функцій держави, і він містить неконституційні положення. Чи звужує існуючий обсяг прав і свобод людини? Насправді Мін'юст – це той орган, і зараз до нього є довіра, бо представник від «Слуги народу» зараз у нас міністр юстиції, який має здійснювати цю правову експертизу.
Вибачте,
нормативно-правових актів.
Мін'юст не може оцінювати нормативно-правовий акт на відповідність Конституції. Це робить Конституційний суд.
Добре, звуження змісту існуючих прав і свобод.
Це я не можу стриматися. Тільки Конституційний суд працює тільки з законами. Жодного підзаконного акту Конституційний суд не розглядає. Тільки підзаконні акти.
Добре, інше, знаєте, в нашій державі, коли тобі відправляють суд, як начебто тебе послали.
Якщо можна, я поясню концепцію, яка була в основі, вона і вона досить принципова. Це було обдумане рішення, і воно ґрунтується як на досвіді попередньої діяльності Міністерства юстиції, так і на концепції незалежних антикорупційних органів.
Колеги, я щиро перепрошую, будь ласка, давайте проявимо повагу один до одного і не будемо говорити одночасно, бо не чутно нікого. Дякую дуже.
Мета не тільки забрати у Мін'юсту це повноваження, яке не повинно в нього бути, і не тільки щодо НАЗК, але щодо інших органів, але це окрема дискусія. Мета в тому, щоб забезпечити незалежність антикорупційного органу згідно з міжнародними стандартами. Можливість такої реєстрації і такого дозвільного порядку реєстрації чи не реєстрації актів НАЗК впливає на незалежність цього органу. Це суперечить міжнародним стандартам. І це не тільки якась ілюзорна теоретична проблема. У нас є досвід із тим, як Мін'юст блокував рішення і не реєстрував акти НАЗК і той же самий порядок по перевірці, намагаючись його вихолостити і зробити непрацюючим. Тому тут є як концептуальні, так і практичні нюанси. Щодо еталонної бази, щодо ведення реєстру, це все залишається. Є реєстр нормативно-правових актів, вони будуть туди включатися, є оприлюднення офіційно в газетах і на сайтах, все це буде робитися. Ніхто не каже, що не будуть акти відомі. Але реєстрація дозвільна, вона повинна бути знята, як і для інших незалежних органів, як для Насради з питань телебачення, як для Генпрокуратури, як для незалежних регуляторів і так далі. У нас є адмінсуди, які уповноважені, які мають суддів, які мають компетенцію це розглядати. Тому не повинно бути цього загального нагляду із боку Мін'юсту за актами, які Кучма видав у 92-му і 93-х роках, ще до Конституції. Це не повинно існувати, це атавізм. Тому що це акти 92-го року, оце постанова Кабміну і указ президента. А Конституції суперечності немає, бо
пані
немає
Ірино,
закону.
Я щиро перепрошую, давайте говорити тоді, коли ми беремо слово, і під стенограму, і не перебиваючи один одного, будь ласка. Дякую дуже. Добре, колеги, ми... Колеги, якщо ваша ласка, ми обмінялися аргументами з цього приводу. І я би пропонувала перейти до ухвалення рішення, якщо ми хочемо взагалі колись сьогодні закінчити з розглядом цього законопроекту. Моя пропозиція, колеги, лишається в силі, це на розгляд комітету, звичайно, але моя пропозиція така, щоб по 77-й поправці врахувати в частині запитувані Національним агентством документи і відхилити в частині поправок до пункту 5-го, відповідно обговорюваної, частини 5-ї, перепрошую, обговорюваної статті. Якщо це рішення не пройде, будемо тоді далі визначатися. Моя пропозиція 77-му правку врахувати частково в цій редакції, яку я щойно озвучила, без відповідно юстування для забезпечення незалежності НАЗК. Прошу визначатися, колеги, хто за цю поправку? Хто за те, щоб частково врахувати, так як я озвучила? Добре, колеги. Відповідно, давайте закінчимо голосування. Хто проти? Утримався? Добре, колеги, тоді ця поправка, тоді підкажіть мені, що ми правильно. Добре, дякую дуже, колеги. Тоді 77-ма поправка, пропозиція врахувати в цілому. Прошу визначатися, колеги, хто за? Добре, колеги, я так розумію, в нас рішення ухвалене, поправка. Давайте закінчимо голосування. Хто проти? Хто утримався, колеги? Добре, колеги, тоді, я так розумію, 77-ма поправка врахована. Дмитре, нам треба щось тепер редакційно далі поправити, бо в нас виходить...
Це ні, вона в новій редакції
викладає. Викладає повністю, в нас ніде не лишається рештків недоврахованих частин пунктів.
Наступні дві правки тоді не актуальні.
Колеги, тоді 78-му поправку і 79-ту, колеги, я пропоную вважати редакційно врахованими, бо вони за змістом тотожні 77-й, яку щойно ухвалили. Добре, колеги, рухаємося далі. Добре, колеги, вважати редакційно врахованими 78 і 79. Прошу визначатися, хто за, проти, утрималися. Дякую дуже, колеги. Тоді, да, будь ласка.
Пані голово, дивіться, ну, наскільки я розумію, ну, всі ми читали ці правки. Може, ви будете, ну, трошки в скороченому режимі, якщо хтось хоче виступити, виступить, або з фахівців. Ні, ну, дійсно, ну, читали. Просто ви коли, я і бачу, і вам дуже важко, ну, ви все це зачитуєте. І ми, якби, все це читали.
Добре, колеги, я зрозуміла. Пропозиція рухатися оперативніше.
Тобто є відхилено, якщо хтось заперечує.
Далі, ну, колеги, пропозиція, я зрозуміла, пропозиція 80-та. Це технічна правка, йдеться про те, щоб... Да, фактично технічно про те, який саме досвід мають мати громадські організації в раду громадського, в раду громадську раду при нацагентстві. Пропозиція врахувати. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Тоді 80-та врахована. 81-ша, колеги, оскільки 80-та врахована. Антоне, якщо ваша ласка, я пропоную врахувати частково в частині підтвердження реалізованих ними проєктів. Бо досвід роботи понад один рік насправді дуже складно виміряти, реально дуже складно, були на практиці проблеми з цією нормою, а от дуже здорова раціональна поправка мають підтвердження реалізованих ними проєктів.
А коли міжнародні гранти отримують
антикорупційна організація? Так, але там є момент фіксації.
Так, якщо замінити, то просто...
Ще раз, їх замінити як?
Ну, з моменту реєстрації, щоб не менше там року або двох років. Ну, чи так.
Зараз
мається на увазі, щоб не так, що організація утворилася вчора і вже сьогодні має такі важелі.
Так, да, але дивіться, тут питання в тому, і в мене питання, як ця норма на практиці працює. От я, наприклад, посадова особа, яка має визначити ті чи інші організації, підпадають чи ні. І я маю визначитися, що таке відповідний досвід роботи понад один рік. З якого моменту мені рахувати? З реєстрації, з першого проєкту? Ні, то там йшлося про досвід міжнародних донорів, так. Да. Але в міжнародних донорів є момент, який фіксує, з якого моменту.
Антоне, ми насправді, насправді зараз вже затвердили більш широке. Тобто в нас два роки організація як мінімум має працювати. Тобто це апріорі передбачається, що вона зареєстрована і працює два роки, а не один, як ви пропонуєте. Тому тут враховано редакційно повністю.
Підтвердження реалізованих ними проєктів. Тут нема оце, ніяких питань.
Це хороша ідея.
Це можливо,
та,
це краще і це працює на практиці. Так. Добре, колеги, тоді пропозиція частково врахувати в частині мають підтвердження реалізованих ними проєктів. Хто за таку поправку в цій редакції? Хто проти, колеги? Утримався? Дякую дуже. Рухаємося далі, колеги, ми наближаємося до завершення. 82-га пропозиція, колеги, прошу підтримати, 82-га поправка. Це моя пропозиція, вона про прив'язку до міжнародних донорів. Ми вже це питання обговорювали, просто аналогічне в аудиторській комісії. Тому, колеги, прошу 82-гу також підтримати. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже. Аналогічно, колеги, 83-я, вона також заміняє міжнародні організації на донорів. Прошу тоді 83-ю також врахувати, колеги. Хто за? Проти? Утрималися? Один. Дякую дуже, колеги. 84-та поправка, аналогічно обговорювали про можливість донорів фінансувати секретаріат для аудиторської комісії. Вже подібне обговорювали, прошу підтримати. 84-та, хто за те, щоб врахувати? Дякую дуже. Проти? Володимир, ви фіксуєте?
Так.
Проти? Утрималися? І скільки в нас за?
16.
Ага, дякую дуже. 17, кажуть колеги. 17, Антоніна прийшла. Дякую дуже. Далі, колеги, 85 поправка, також дуже прошу врахувати. Фактично йдеться про те, щоб обов'язок звернутися, замінити правом звернутися за роз'ясненням, бо ну, це юридично коректніше, це право звертатися за роз'ясненням, а не обов'язок. Тому прошу 85-ту, колеги, також врахувати. Хто за? Проти? Утрималися? Дякую дуже. Так, 86 поправка. 86 поправка. Я пропоную, чесно кажучи, колеги, відхилити, тому що тут за широке насправді поширення норми на всіх посадових осіб Державного банку, а ідея норми насправді значно вужча, тому пропонується відхилити. Бачу, нема думок з цього приводу, тому, колеги, 86 поправка пропоную відхилити. Хто за? Проти? Утрималися? Дякую дуже, колеги. Далі рухаємося. 87 поправка. Виключити... Колеги, 87 поправка фактично не особливо має сенс, бо тут йдеться про технічні речі, виключення пункту 5, це там, де йшлося про декларування активістів, ця норма і так неконституційна, відповідно, немає абсолютно ніякого сенсу в тому, щоб цю правку враховувати. Ця редакція першого читання технічно чистить текст законопроекту. Тому пропозиція 87 відхилити. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже. 87-ма відхилена. 88-ма. Поправка. Антоніно, в нас вже була схожа поправка, і вона була врахована частково. Відповідно, якщо ваша ласка, ми тоді цю поправку, я пропоную вважати врахованою частково, проголосувати, щоб вона була врахована частково, і ми тоді технічно узгодимо редакцію тієї поправки із цією. Добре? Тоді пропозиція така, врахована частково з тим, щоб узгодити редакцію з аналогічною поправкою. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги, ухвалене рішення. Далі, колеги, 89 поправка, йдеться про можливість необмежений строк, необмежену кількість разів упродовж 7 днів подавати виправлену декларацію. Галино, про поправку.
Власне, колеги, це теж була пропозиція кількох депутатів від політичної сили «Слуга народу». На сьогоднішній день ви фактично можете подати декларацію і протягом 7 днів, якщо ви згадали, що там було певні помилки або ви щось забули, ви можете один раз зробити зміни. Якщо ви раптом згадали, що ще щось було забуто, то фактично повторно такої зміни зробити неможливо. З цим зіткнулися деякі теж колеги. Тому є пропозиція, принаймні в межах визначених законом оцих от 7 днів, дозволяти вносити правки стільки разів, скільки необхідно. Хоча загалом можливо і в майбутньому буде сенс сформулювати, змінити взагалі от підхід до внесення правок до декларацій і пропрацювати ще якийсь альтернативний момент. На сьогоднішній день, знову ж таки, оскільки ми працюємо в режимі правок, є пропозиція от принаймні таку от технічну річ зробити і дозволити самим декларантам визначати, чи є у них потреба в межах 7 днів вносити повторні зміни. До речі, деякі колеги подейкують, що якщо у декларанта є потреба внести зміни повторно, то в такому випадку потрібно звертатися до НАЗК, і НАЗК на власний розсуд, тобто фактично застосовуючи дискрецію, одним декларантам може дозволяти вносити деякі додаткові зміни, іншим не дозволяти. Тому є пропозиція виключити цю дискрецію НАЗК, але, знову ж таки, на розсуд залу я не наполягаю. Протягом 7 днів, за цією правкою, протягом 7 днів декларант визначає, скільки разів йому потрібно вносити зміни, а не НАЗК, наприклад, вдруге дозволяє або не дозволяє, або комусь дозволяє, комусь не дозволяє.
України. Я згодна з тим, що не мусить бути дискреції на ЗК, кому можна поправити декларацію, кому ні. Єдине зауваження, яке в нас тут прозвучало, що якщо раптом хтось буде цією, ну, але знаєте, раптом хтось буде, це така собі конструкція, щоб це потенційно не перевантажувало реєстр безкінечними виправленнями. Це єдине, який прозвучав аргумент. Але в той же час, колеги, прошу.
Якщо можна, то я просив не підтримувати цю правку. Вона тільки зашкодить роботі реєстру. Йдеться про 7 днів. Якщо декларант не міг подати вперше декларацію, хоча можна було створювати чернетку, працювати цілими місяцями над нею, то потім в нього є ще 7 днів, щоб подати якісь виправлення. Але якщо ми дозволимо упродовж цих 7 днів щодня, щохвилини подавати нові декларації, то буде просто сміття у цьому реєстрі. Кожна така декларація, вона має юридичний статус. Вона подається у реєстр, вона оприлюднюється автоматично. І на ЗК до певних обставин у нього є обов'язок перевіряти такі декларації. Тому множити ці виправлені декларації упродовж 7 днів немає ніякого сенсу. Не треба цього робити. А потім треба комплексно цю норму переглянути і дійсно подивитися, щоб був більш робочий механізм, коли як ці виправлення робляться. Хоча зараз на ЗК вони не повинні це дискреційно робити. Вони, коли отримують прохання про внесення змін за межами 7 днів, вони проводять перевірку просто. І за підсумками цієї перевірки вони встановлюють. Якщо було порушення, то вони зобов'язують внести ці виправлення і паралельно притягають до відповідальності. Якщо не було порушення, то вони просто зобов'язують внести виправлення. Бо в нормі у другому абзаці є чітка норма, що в разі подання недостовірних відомостей повинна бути подана декларація з достовірними відомостями. Тобто зараз, в принципі, це все передбачено, це можна вирішити на рівні підзаконних актів НАЗК. Але така норма, що упродовж 7 днів можна щохвилини подавати декларації, виправляти, ну це дуже шкідливо.
Вікторія, будь ласка.
Я розумію, чим викликана ця правка, абсолютно погоджуюся з дискрецією, і, напевно, коли людина щось згадала, вона повинна мати таке право виправити. Ми це робимо не як покаральний механізм, не заповнив до 31 числа все, або надав тобі інформацію. Хтось тобі не надавав інформацію, з ким ти не жив, а потім надав цю інформацію, ти хочеш її вказати. В даному випадку, з чим я можу погодитись, що необмежена кількість раз звучить дико для закону, тому, можливо, варто тут сказати не більше 3 разів. Наприклад, ну це теж вже треба, ну мені здається, це достатньо, або 2 разів, да, якщо буває таке, колеги, що з життя, отут колеги говорили про те, що випадки з життя, повірте, ті, хто її заповнював, вони дуже добре знають. Потім їм хтось сказав, слухай, а в тебе там щось там таке, що підсумнівно, там людина щось згадує, все це може бути, і ми ж робимо це для того, щоб людина мала можливість повідомити про свій майновий стан. Ну, дивись, 2 рази, нормально, не більше 2 разів. Я вважаю, що...
Кілька місяців, так, ще щось виявили, таке може бути. Але продовжити не дні, що виправив, але потім ще виправив. Ну, це дуже...
Не ще, і ще, а 2 чи 3 рази.
Колеги, Романе.
Я уступаю. Ну, я хочу сказати, що от у мене реально була така ситуація. Я вперше подавала декларацію, вибачте, забула гараж внести. Ну, буває. І зараз, ну, насправді не знаю, як вийти з цієї ситуації. Тобто, нову мати декларацію. Або...
Але тут питання просто було в тому, що це тому, поза 7
да,
днями.
Я розумію. Я хочу наголосити на тому, що да, дійсно можна можливо скоротити там кількість до 3, до 5, але таку можливість обов'язково надати протягом 7 днів.
Добре, колеги, тоді редакційна буде пропозиція. Давайте не більше 3 разів нормально. Ну, давайте вже 3, ну що ми вже торгуємося? А хто більше, а хто менше? 2,5 рази, і потім на ЗК визначить, що таке половина разу. Колеги, давайте тоді, ця пропонується тоді, як це правильно сказати, врахувати частково з урахуванням того, що подати виправлену декларацію не необмежена кількість разів, а не більше 3 разів, да, не більше 3 разів. Тому пропозиція така, колеги, хто за, 89 поправка. Проти? Утримався? Дякую дуже. Далі, колеги, 90 поправка. Знову ж таки, пропонується не поширювати всі вимоги по фінансовому контролю на посадових осіб Державного банку. Це якось too much, забагато, непропорційне регулювання. 90 пропонується відхилити. Колеги, хто за те, щоб 90 поправку відхилити? Хто проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Да, але тут йдеться посадові особи державного банку, тобто всі посадові особи всіх державних банків. Далі, колеги, 91 поправка. Добре. 91 поправка пропонується відхилити, бо тут трохи плутана редакція, насправді, з приводу технічних речей, чи серію номер паспорту, чи унікальний запис в єдиному демографічному реєстрі пропонує, має бути як ідентифікатор в декларації, тому, колеги, пропонується відхилити, бо це так не спрацює. 91-шу. Хто за те, щоб відхилити? Хто проти? Утримався? Двоє утрималися. Дякую дуже, колеги. 91-ша тоді відхилена. 92-га, колеги, моя поправка. Дуже прошу врахувати. Йдеться фактично про те, що треба декларувати також трасти або подібні утворення кінцевим бенефіціарним власником, яких є суб'єкт декларування, і треба декларувати... І треба декларувати об'єкти інтелекту, да, і криптовалюти, правильно. Це важливо, це закриває дві великі дірки, тому прошу підтримати, колеги, 92 поправку. Хто за? Проти? Утрималися? Добре, колеги, 92 врахована, рухаємося далі. 93. Колеги, колеги, ми вже на фінішній прямій, давайте до неї прямувати далі. 90... Я вам не заважаю? 93 поправка, колеги, пропонується відхилити, тому що фактично звужує обсяг інформації, не вказуються особи, які мають право розпоряджатися рахунками, суперечить концепції законопроекту, пропонується відхилити. 93, колеги, хто за те, щоб відхилити? Проти? Утримався? Дякую, колеги.
13-4.
Да? Ухвалене ж на рішення. Да. 94 поправка. Да, пропонують, да, колеги, так само пропонується відхилити, бо це фактично виключення з декларації всієї інформації про банківські рахунки, ну, м'яко кажучи, дуже сильно звужує предмет декларування. Тому, колеги, пропозиція відхилити 94-ту. Хто за?
Ми зараз декларуємо те, що перевищує на карткових рахунках, те, що перевищує цю суму декларування.
Ні, якщо за вас, то все декларується, а водить ще просто рахунки. Бо якщо кошти рахунок, він зараз не декларується. Тобто можна кошти вивести, завести після нового року. Ідея в тому, щоб декларувати також самі рахунки.
Ну, карткові?
Банківські рахунки, так. Ну, у тому числі... Ні, ну,
карткові
вони прив'язані до рахунку банківського. Тобто вони не є...
Ну, картку декларується, якщо там є більше суми декларування. Да? Тобто, якщо в тебе...
Ні, зараз всі залишки декларуються. Всі залишки на всіх рахунках у банку, вони всі декларуються. Навіть якщо вони мінімальні. Там якщо 100 гривень чи 10 копійок, їх треба декларувати. Тобто, і тут ми нічого не змінюємо.
Добре, колеги, але це регулювання, воно є і було, а ця поправка, вона взагалі насправді про інше, і вона разом із цим виключає ще дуже багато всякої іншої інформації фінансового характеру з декларації. Ми вліземо в величезний скандал і критику комітету, якщо ми це врахуємо. Тому, колеги, пропозиція 94 поправку відхилити, колеги. Хто за? Проти? Утрималися? Дякую дуже, колеги. 95 поправка, колеги, і з нею 96, 97 і 98. Вони всі фактично про одне і те саме, про декларування фінансових зобов'язань. Колеги, пропозиція по всім цим поправкам буде така: врахувати частково, але в наступній редакції, встановити, що фінансові зобов'язання декларуються так само, як це було першим читанням і зараз передбачено, але декларуються в разі, якщо розмір зобов'язання перевищує 25% прожиткових мінімумів відповідно на 31 січня. І це певна універсальна межа. І буде нормальний поріг, нижче якого ми не декларуємо взагалі нічого, а зараз, якщо нижче, також треба декларувати, а якщо вище, то декларуємо, відповідно, все, що треба. Така компромісна редакція, колеги. Да, колеги, тільки тут треба буде не перше речення, а абзац перший викласти викласти в такій редакції. Як щойно сказала, і це 96, 97, 98 поправки, по всім ним я пропоную одним рішенням врахувати частково, а саме встановити, що декларується, якщо розмір зобов'язання перевищує 25% прожиткових мінімумів, тралі-валі і крапка, без додаткових умов. 25 прожиткових мінімумів, я перепрошую, я обмовилася. Така пропозиція, колеги. Прошу? 25 прожиткових мінімумів, давайте зараз. Десь 50 тисяч гривень.
Це по зобов'язаннях?
Да, так, так, так.
Зараз немає взагалі
корову. Да, але, Антоне, дивися, в чому різниця. Тут просто питання в тому, що в твоїй редакції, я також довго з цим возилася і розбиралася, в твоїй редакції насправді декларуються всі фінансові зобов'язання, просто ті, що нижчі порогу декларуються в меншому обсязі, ті, що вищі в більшому. І в багатьох людей там певні маленькі речі, не задекларовані, викликають проблеми і питання. Тому компромісна редакція, мені так здається, встановити, що декларуються фінансові зобов'язання, але не всі, а з меншого порогу, з 25. Тобто це така середня редакція між тим, що було в першому читанні, і тим, що ти пропонував поправкою. Да, Олена, будь ласка.
У мене питання, чи декларуються в такому випадку, ну тому що тут сума зменшена, картки з кредитним лімітом? Це постійно буде проблема, тому що
оцей
ліміт, цією правкою вона якраз вирішується, якщо це менше, якщо цей кредитний ліміт менше 40 тисяч гривень, скільки 50,
ні, але не йдеться про ліміт, а про фактично використаний кредит. Тобто, якщо у вас ліміт встановлений там мільйон, то вам не треба його декларувати, якщо ви ним не користуєтеся. Але якщо овердрафт у вас по карті, то зараз така ситуація, що кожні 100 гривень у вас є, овердрафт 100 гривень, то треба його вже в декларацію писати, бо немає порогу. Зараз вводиться поріг, що буде 25 мінімумів. Тобто робиться більш адекватне положення, яке можна виконати.
В Антона питання.
По-перше, так, я все ж таки хочу запропонувати підняти цей поріг, тому що, каже пан Андрій, вірно, телевізор деякий зараз коштує.
Антоне, тут просто, дивися, я ще раз звертаю увагу на тому, що в твоїй редакції поправки там немає порогу взагалі.
Ні, я маю на увазі, нехай так і залишиться ця загальна так правка, але не 25 прожиткових мінімумів, а 50. І стосовно кредитних карток, там взагалі немає проблеми, там 10 секунд робить виписку банк і все, і подається ці цифри у декларацію.
Проблема ж не в тому, ти постійно користуєшся кредитною карткою.
Декларація один раз в год подається.
Колеги, 40 тисяч гривень – це маленьке фінансове зобов'язання, 50 тисяч гривень,
ви вважаєте? Зараз побутова техніка є така, яка коштує дорожче. Це всі будуть декларувати холодильники, плазми.
Випадково втратив.
Це дохід, до чого то це? Це про інше, це про борги.
Якщо твоя дружина взяла картку і купила, перевищила твій ліміт, ти про це не знав, не задекларував, це вже підпадає під серйозно дуже відповідальність. Це дуже часто порушення. 100
тисяч, 100 тисяч.
І тут питання, 50 тисяч чи 100 тисяч?
Бо це стосується всіх фінансових зобов'язань. Це не тільки ці ліміти по кредитних картках. Це і приватні позики, і кредити з банків, тобто і споживчі кредити, все. Тобто цей пункт він стосується всіх фінансових зобов'язань. Тому цей поріг, і з ним треба дуже обережно. Оце 25, він більш-менш компромісний. Але
колеги, ще у першому читанні зверніть, будь ласка, увагу на наступне. Дивіться, станом на сьогодні от чинне регулювання немає порогу, ви декларуєте всі фінансові зобов'язання. Ми встановлюємо поріг і кажемо, що менше цього порогу не декларується взагалі нічого. Якщо ми цей поріг встановимо на рівні 50 тисяч, то в нас та сама громадськість одразу почне кричати, вибачте, що ми звужуємо режим декларування порівняно з тим, що є зараз. В чому тут практичний сенс? Ми пропонуємо компромісну норму, по якій, да, ми встановлюємо зручний для людей поріг, щоб всяку дрібноту не декларувати, і це було нормально, але в той же час цей поріг недостатньо високий для того, щоб можна було говорити, що щось велике пропонується приховувати. І мені здається, що тут некоректно прив'язуватися до розміру повідомлення про суттєві зміни, бо тут, ну, юридична природа цих норм, вона різна. Там в Івана, мені здається, коментар.
Да, два моменти. Перше, Приватбанк особисто мені надав кредит 27500, монобанк 70 тисяч, без моєї згоди і на моє прохання прибрати ці ліміти, вони відмовилися.
Ще раз, Іване, ти не декларуєш наданий тобі кредитний ліміт, якщо він просто в тебе є, ти декларуєш тільки те, що ти фактично використав в межах цього кредитного ліміту. Ну, складно без твоєї. Тобто, коли в тебе борг виник фактично, не коли ти можеш зайти в борг, тобто, а коли ти зайшов.
Угу, в мінус, да. Умовно
тобто,
кажучи.
Цієї проблеми немає, про яку ти говориш тут.
Я все-таки, чому є логіка? Ну, давайте подумаємо. Ми ж це пишемо, ну, якщо от взяти...
Для всіх.
Взагалі, для всіх. І пишемо для чого? Для того, щоб люди були доброчесними, щоб показували зміни там в майновому стані, показували, де в них виникають заборгованості. Ну це зараз ми от такими нормами, коли ми розділяємо зміни в майновому стані, оце от зобов'язання таку суму. Давайте тоді поставимо камери і скажемо, державний службовець може жити тільки під камерами і в туалет ходити тільки під камерами. Ну чесне слово. Тому що якщо ви звідки виникають зобов'язання фінансові? Ви щось позичаєте, щоб щось купити, правильно? Ну звідки виникають зобов'язання, колеги? Ну давайте про логіку подумаємо. Якщо ви декларуєте суттєві зміни в майновому стані, коли це йде 100 тисяч, ну як правило, ви купуєте щось для цього, тоді це логічно показувати, да? То, для цього люди позичають. Тому 100 тисяч – це абсолютно нормальна, це вони співпадають, нема цієї дискреції. А не просто, щоб кожен чих ми повинні були це.
Ну, і тим більше потрібно враховувати інфляцію і...
Ну, не в два ж рази інфляція, ну,
але я цю з Вікторією погоджуюсь, що якщо ця сума...
Колеги, я перепрошую, ми всі говоримо одночасно. Я вас ще раз дуже прошу проявляти повагу один до одного, бо ми обмінюємося аргументами для того, щоб їх почути, мені здається. Інакше тоді наше сидіння тут не має сенсу. Добре, там була пропозиція для до слова. Бо, ну так всі висловили.
Да, як потенційний голова НАЗК, це жарт.
Ви би так не жартували, пане Віталію.
Я написав, я 5 разів написав, тому що це шизофренія, і я не подавався і не подавався на цю посаду. Це чисто буде маніпуляція, запущена конкретно холдингом Денисенка. А потім підхоплена журналістку, яка за це вже вибачилася.
Віталій, я перепрошую, давайте по суті поправки.
Пані Вікторія, в чому різниця за суттю своєю того, що ми обговорюємо, і інформації про зміну майнового стану? В майновому стані ви, перш за все, використовуєте те, що у вас уже є. Коли ми говоримо про позику, то це я наголошу 4 тисячі доларів зверху. Це зовсім інша природа. Тобто зараз і так пропонується 50 тисяч, чого не було. Ну, тобто, стомніться, що коли ми не знаємо про позику в 4 тисячі доларів, то це важко реально пояснити. Це зовсім різниця зі своєю природою повідомлення. Одна історія, коли ви змінюєте свій майновий статус, ну, і це окей, 100 тисяч, ну, хай буде. Але коли ми говоримо про зобов'язання, що ми не знаємо, що ми взяли 4 штуки баксів, ну, це ж 4 штуки баксів, друзі. Так нема проблем, внесли. Нема проблем, внесли. Йдеться про декларацію один раз в рік. Ще раз розділяти. Майновий стан – це одна історія. І те, що ви зараз обговорюєте, не стосується цього повідомлення. Йдеться про декларацію, яка подається один раз в рік.
Я тут погоджуся. Я думала, що якщо в тебе виникає зобов'язання, ти перевищив на якийсь момент,
Це трошки по-інше зараз.
Добре, колеги, пані Ірина, ви дозволите, я перейду? Колеги, я попрошу, вам точно потрібен головуючий? Бо мені здається, що ні. Колеги, ще раз. Тоді пропозиція наступного характеру. 97, 98 поправки врахувати частково в наступній редакції. Перше речення обговорюваного пункту, обговореної частини, перепрошую, викласти в такій редакції. Фінансові зобов'язання суб'єкта декларування, членів його родини, тралі-валі, далі, вибачте за, за таку фразу, далі по тексту. Я сказала, абзац перший. Абзац перший, да. Викласти в такій редакції, пункт 9-й. Встановити, що такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов'язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня. І таким чином, якщо ми викладаємо саме абзац, а не весь пункт в такій редакції, в нас з'являється поріг, він 50 тисяч, і це плюс-мінус тоді плюс-мінус має так нормально працювати, правильно?
Якщо хочеться поріг у 50, то просто залишити редакцію від першого читання і все, і відхилити ці правки. Бо в першому читанні було 50 поріг. Не треба тоді нічого.
50 прожиткових мінімумів, така як є конструкція.
У першому читанні це було. Тобто залишити редакцію першого читання і буде 50 мінімумів вам.
Колеги, просто відхилити всі ці поправки і лишити редакцію першого читання буде 50 тисяч. Буде поріг 50 тисяч. 50 прожиткових мінімумів, я перепрошую, колеги. Да. Колеги, ще раз, лишається редакція першого читання. Антоне, ваша поправка просто була спрямована в тій редакції, в якій вона була, на те, щоб декларувати все просто в різних обсягах для зобов'язань, які менше 50 прожиткових і більше. Ні, дивіться, там далі виключається останнє речення. Останнє речення якраз у разі, якщо розмір зобов'язання не перевищує, то зазначається лише загальний розмір. І лишається ось це речення тоді в редакції. Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов'язання перевищує 50 прожиткових мінімум. Тому що, зверніть увагу, редакція першого читання, вона перше речення. Не абзац, а тільки речення. І от в ній викладено одне речення, а далі є наступне речення, воно звучить так. Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов'язання перевищує 50 прожиткових, крапка. А далі є останнє речення, у разі, якщо розмір зобов'язання не перевищує. І оце останнє речення пропонується виключити.
Тоді з'являється поріг.
І тоді з'являється поріг, розумієте? Да, будь ласка.
А фраза звучить: розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики, кредиту та процентів за позикою кредитом. І тут от ми порадились, і виходить, що якщо в тебе, наприклад, кожен місяць виникає 10 тисяч кредиторської заборгованості, ти її гасиш, і в накопичувальному результаті в тебе за рік там буде 200 тисяч, але по факту ніколи не існувало боргу 200 тисяч, просто кожен місяць ти накопичував і погашав борг. І це, ну, то я, наприклад, можу по 50 тисяч ганяти мінусів за місяць, і буде тоді в мене що? Мільйон? Ну, так, складно.
Зараз 200 гривень треба.
Зараз 200 гривень, кожні окремо треба. Кожна окрема операція, ви вийшли в ліміт.
Кожен, якщо витягнув ліміт впродовж року, то ти мусиш зразу, впродовж року, зразу це декларувати. Тому я думаю, що це так, так.
Банк надає узагальнену виписку і все, ну, в період з такого та по такого, ну, вам не треба навіть нічого рахувати. Я так особисто зробив і все в порядку.
Добре, колеги, ще раз, давайте переходити до ухвалення рішення. Ще раз звертаю увагу, якщо ми, колеги, будь ласка, якщо ми 96, 97, 98 відхиляємо, і 99-ту також, то в нас лишається редакція першого читання, яка тотожна поправці Антона, тільки з порогом 50 тисяч. 50, господи, я щиро перепрошую, колеги, трохи втомилася вже. 50 неоподаткованих мінімумів, 50 прожиткових мінімумів. Отак. Тоді, колеги, пропозиція така, щоб 96, 97, 98 і 99 відхилити. Лишиться редакція першого читання, ми її обговорили. Хто за таку пропозицію? Проти? Утрималися? Дякую дуже, колеги. Да, Галина, будь ласка.
Колеги, я дуже перепрошую, я, на жаль, мушу покинути вас на важливу нараду, але хотіла би сказати, що прошу вас також ці засідання розглянути ще одну правку. Це є прохання від Кабінету міністрів, від наших колег з інших комітетів внести зміни до законопроекту про державну службу. У вас ці пропозиції, порівняльна табличка роздані. Це зміни в статтю 87 і 87 зі значком 1. Також зараз прийдуть на комітет представники Кабінету міністрів. Вони зможуть відповісти на ваші питання, якщо вони виникнуть. І прохання підтримати, і також прохання мене вибачити, мушу, на жаль, іти зараз.
Дякую дуже, Галина. Колеги, ми до того, що сказала Галина, повернемося, коли ми дійдемо до правки, якщо не помиляюся, 124-ї, вона стосується змін до закону про державну службу. Колеги, сота поправка. Сота поправка пропонується відхилити, бо розбалансовує редакцію першого читання щодо того, як щодо права НАЗК визначати інформацію про ідентифікацію юридичних фізичних осіб, яка має включатися в декларації. Це логічна правка. НАЗК має саме, а не ми законом, визначати по іноземним, наприклад, юридичним особам, яка саме інформація, точніше, яка ідентифікуюча інформація включається в декларацію. Колеги, сота поправка пропонується відхилити. Хто за? Проти? Утримався? Один? Дякую дуже.
16.
Антоніно, 101 поправка. Це стосовно 183 днів. Ну, колеги, ще раз, я би пропонувала цю поправку, чесно кажучи, відхилити, тому що зараз без цих 183 днів є великі зловживання, фактично, як вважати, чи там були в тій чи іншій ситуації стосунки, що тотожні за правами і обов'язками до шлюбу, чи не були. Антоніна, будь ласка.
Я правильно розумію, що ми в користуванні залишаємо, в користуванні майном 183 дні, так?
Ну, ні, якщо відхиляємо вашу...
Ні, а по тексту, там, де ми заповнюємо декларацію в першому читанні, у нас є положення, що ти декларуєш майно, яким користуєшся 183 дні, пане Дмитро?
Ну, перша редакція була, так, і не змінювала.
Тобто я вважаю, що цим покривається той ризик, що суб'єкти декларування будуть ухилятися від декларування майна, яким вони начебто користуються у свого партнера. Бо от цією правкою, цим положенням, що у нас є в першому... читанні, ти зобов'язаний декларувати майно, якщо ти їм користуєшся, 183, і це, ну, збалансовано і нормально. Тобто, все рівно, якщо ти там, у тебе є там якийсь план, щось задекларувати, орган досудового розслідування це встановить слідчим шляхом, і твоя вина буде доказана. Навіщо в примітці ми спочатку закону визначаємо, хто твої члени сім'ї, тут визначаємо, хто твої члени сім'ї, воно різниця. І тут може бути юридична невизначеність.
Ні, зараз зараз на останній день, і цим зловживають, бо на останній день я не користуюсь 31 годів, я не декларую.
Мені здається, що охоплюється, це збалансовано, що користування 183.
Пані Ніна, воно не охоплюється, бо це різні речі, бо користування – це користування, а те, що хто є твоїм членом сім'ї, це статус, це інша річ. І на цього члена сім'ї, на нього може бути записано якесь майно, яким декларант не користується фактично. І оця норма про 183 дні користування, вона не буде діяти. є.
Ну, от ви кажете, що можуть бути зловживання про 31 грудня, ну, а потім 182 дні. Ну, це те саме, ну, це якийсь алогізм.
Можуть і тут бути, але це також трошки вводить якусь визначення. Це трохи стає краще. Все одно будуть питання, все одно це треба доводити, все одно це треба збирати дані. Це буде складно. Ні, ну, все можливо, бо там по сільникових даних, по цих, це все можливо. Але це робить трошки це визначеніше. Бо те, як зараз, коли взагалі не визначено станом на який момент чи на який період, відповідно, там щось НАЗК визначило, хтось суд це врахував, не врахував, є невизначеність. І для декларанта це теж краще, бо немає цієї невизначеності.
Добре, колеги, тоді, якщо ваша ласка, моя позиція все-таки 101 правку відхилити і зберегти оцю норму про 180 днів, щоб 183 дні, щоб мати визначеність, я прошу тоді по цьому комітет визначатися, хто за те, щоб 101 поправку на відхилення. Прошу голосувати. Колеги, ще раз, хто за? Ми порахували? Угу, дякую дуже. Хто проти? Колеги, проти? Утрималися? 4 людини утрималися. Дякую дуже, колеги. Рухаємося далі. 102 поправка. Колеги, відхилити, тому що в нас вже нема того визначення, до якого пропонувалася ця поправка. І ми вже... Ще раз?
І там те саме знову по 183 днях теж.
Так, відповідно, ми то подібного роду поправки вже відхиляли, і цю пропонується також відхилити. 102 поправка, колеги, хто за те, щоб відхилити? Хто проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Далі, колеги, 103 поправка. Я пропоную таке формулювання. Це моя поправка. Вона стосується того, щоб НАЗК визначало порядок ведення реєстру декларацій. Воно і зараз його визначає. Просто це має бути належно законом врегульовано. Це нормальна практика. Там є технічні речі, які треба НАЗК визначити. Але, колеги, я пропоную цю поправку врахувати редакційно, бо, знову ж таки, я щиро перепрошую, моя помилка, я не дуже правильно сформулювала по підпунктам. Я прошу врахувати, але редакційно наступним чином. Пункт 2 розділу 1 законопроекту доповнити новим пунктом 23 в такій редакції, як ви бачите. Частину 1 статті 47 доповнити словами у визначеному ним порядку. І далі, в зв'язку з цим, пункти 23 і 27 вважати 24-м, 29-м. Це важливо, бо інакше, так як я написала, в нас може вилетіти пункт 23 із основного, із редакції першого читання. А так буде не дуже коректно. Тому ще раз, колеги, по суті поправка стосується того, щоб НАЗК мала можливість визначати порядок ведення реєстру декларацій. Це нормально, воно це робить. Та редакція, яку я зачитала, вона просто більш коректна для оформлення цієї правки, для того, щоб не втрачати інші пункти, які правка не зачіпає. Тому в такій редакції, колеги, прошу підтримати 103 поправку. І прошу визначатися, хто за, хто проти. Утрималися? Дякую дуже, колеги. Рухаємося далі. 104 поправка аналогічна до того, що ми вже відхиляли, тому пропонується відхилити. Знову ж таки, 104 поправка. Колеги, хто за те, щоб відхилити? Дякую дуже, колеги. Далі, колеги. 105 поправка. І 106, вони знову ж таки однакові, пропонується, фактично зводиться до наступного, для того, щоб порядок проведення, розподіл обов'язків між уповноваженими особами НАЗК щодо проведення перевірок визначався автоматично. І це хороша поправка, але їй вона має бути врахована редакційно, тому що вона має бути... Колеги, вона має бути врахована в статті 13 законопроекту, а не тут, не в статті 50. В статті 13, відповідно, в статті 13 додати редакційну норму, що розподіл обов'язків із проведення перевірок між уповноваженими особами НАЗК здійснюється автоматизовано відповідно до порядку, визначеного головою НАЗК. І цей пункт додати в, це фактично буде це новий абзац в частину другу статті 13 в тому вигляді, в якому перше читання пропонувало статтю 13. Отак. Врахувати редакційно. Я просто назвала її правильне місце. Тому, колеги, прошу підтримати і редакційно в такий спосіб врахувати. Угу.
Хто за, визначилися, хто проти, утрималися. Дякую дуже, колеги. Далі, колеги, 107 поправка, її пропонується відхилити. Чому? Тому що тут пропонується, щоб автоматизовано за допомогою засобів програмного забезпечення логічного і арифметичного контролю здійснювався порядок відбору декларацій для перевірки і повна перевірка, але насправді оцей логічний арифметичний контроль, він не вичерпує предмету для здійснення перевірки, відповідно, не дуже логічно виглядає цю правку враховувати. Тому 107 поправку колеги пропоную відхилити. Це автоматичну перевірку декларації ніяк не зачіпає. Хто за, колеги, відхилення? Проти? Утримався? Я розумію, що все сиде, слово автоматизація тобі болить, але тут просто неправильна автоматизація. Добре, колеги. Далі, 108 поправка, також пропоную відхилити, бо ми аналогічні вже всі повідхиляли. 108 поправка на відхилення, колеги. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 109 поправка. Колеги, 109 поправка. І аналогічно 110 і 111. Давайте 109 почнемо. Йдеться про те, щоб забрати із повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, суттєві зміни в майновому стані членів сім'ї. Пам'ятаєте, ми обговорювали це питання. Прийшли всі до консенсусу, тепер треба його тільки підтвердити, врахувавши 109 поправку. Колеги, хто за 109 врахувати? Дякую дуже. Хто проти? Утримався? Дякую дуже. Колеги, тепер дивіться, 110 і 111 поправки. Вони про те саме, але їх я пропоную врахувати частково. Чому? Тому що вони говорять викласти частину другу закону, а в нас цієї поправки, цієї проблеми про декларування змін в майновому стані членів сім'ї стосується не вся частина друга, а тільки перше речення частини другої, розумієте? А в статті є ще друге речення, і воно має зберегтися, воно важливе, і воно про інше. Відповідно, колеги, в зв'язку з цим 110 і 111 пропоную вважати такими, що враховані частково, а саме викласти не частину другу, а перше речення частини другої в такій редакції. Колеги, хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Далі, колеги, 112 поправка. Пропонується її відхилити, тому що те, що вони пропонують оприлюднення інформації про суттєві зміни в єдиному державному реєстрі, воно і так є. Це якраз оте друге речення, яке я щойно казала, треба зберегти. Воно і так є в першому читанні. Пропонується відхилити, інакше в нас буде норма масло масляне. 112, колеги, хто за те, щоб відхилити? Хто проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Рухаємося далі. 113 поправка і 114 і 115, колеги, вони 113 і 114 враховані, 115 врахована редакційно в зв'язку з тим, що ми щойно аналогічні поправки вирішили їх долю. Далі, колеги, 116 поправка. Пропонується її відхилити. Чому? Тому що йдеться про неподання повідомлень у разі... у разі, якщо вищі зарплати. Але, колеги... колеги, вибачте, будь ласка. Колеги, ще раз. Вибачте, я вже трохи плутаюся, бо давно сидимо. Давайте проголосуємо за те, щоб врахувати 113 з 14 поправки все-таки, щоб в нас було все по протоколу вірно. Прошу врахувати. За... Проти? Утрималися? Дякую дуже, колеги. 115 поправка врахована редакційно в частині або членів сім'ї виключити, а далі все не враховано, тому 115 редакційно тільки в частині виключення члена сім'ї пропоную також врахувати редакційно. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 116 поправка.
Пропонується не подавати повідомлення в разі отримання заробітної плати чи іншої виплати за основним місцем роботи. Колеги, я тут категорично проти, чесно кажучи, врахування цієї поправки. Чому? Тому що суттєві зміни в майновому стані – це 96 і вище тисяч гривень. Посадовців, які зарплату такого розміру мають, їх декілька десятків. Це ВККС, ВРП, мені здається, деякі прокурори, НАЗК, але це буквально декілька елітних органів. Але, колеги, в нас є органи, які у спосіб премій піднімають собі штучно ці зарплати, які якраз поза цю межу, і виникає необхідність подання суттєвих змін. Якби не суттєві зміни по цим виплатам, ми би про ці премії взагалі не дізналися, або дізналися би в кінці року, коли вони 12 місяців їх платили. Тому, колеги, поправку 116 пропонується відхиляти.
А судові виконавці?
Прошу? А що з судовими виконавцями?
Вони отримують.
Якщо державні, то пропадають. Якщо вони більше 100 тисяч отримують, регулярно, то нічого страшного.
Да, колеги, 116 поправка пропонується відхилити. Хто за? Проти? Утрималися? Дякую дуже, колеги. 117 поправка, колеги, це уточнення стосовно того, які посадовці, фактично розвідники, розвідники або робота яких безпосередньо пов'язана з державною, яко перебування яких на посаді безпосередньо пов'язане з державною таємницею, хто з них може декларуватися в такий спосіб, щоб ми не бачили цю декларацію відкрито в реєстрі. Я пропоную врахувати цю поправку, колеги. Вона фактично закриває ту дірку, через яку, як ви пам'ятаєте, СБУшники всі від голови до останнього бухгалтера вирішили, що вони, їх декларації – це державна таємниця. Тому 117-ту, колеги, пропоную врахувати.
Там редакційні
а що там редакційна? А, колеги, єдине, що тут... Колеги, поправка в другому абзаці поправки, прошу врахувати з урахуванням наступного. Члени сім'ї. Я просто маю редакцію зачитати. Колеги, єдине, що я прошу врахувати поправку з урахуванням наступної редакційної зміни в другому абзаці поправки в наступній редакції. Члени сім'ї осіб, зазначених у абзаці першому частини першому цієї статті, які є суб'єктами декларування відповідно цього закону, з метою збереження державної таємниці зазначають дані про таких осіб в обсягах, у формі та за змістом, що унеможливлює розкриття їх належності до зазначених органів. Це редакційні уточнення порівняно з тим, що я пропонувала в поправці. Мене, відповідно, поправили експерти, і я прошу вас врахувати цю поправку з урахуванням тих змін, які я щойно зачитала. 117 поправка, колеги, прошу визначатися, хто за, проти, утримався, двоє. Дякую дуже, колеги, рухаємося далі. 118 поправка, колеги, це про спеціальну перевірку. Це про спеціальну перевірку. Ми з вами вже обговорювали, що ми пропонується нам відмовитися від концепції спеціальної перевірки після призначення. Моя 118 поправка була спрямована на те, щоб поправити порядок проведення спеціальної перевірки після призначення, але оскільки ми від цього відмовляємося в принципі, то пропозиція 118 відхилити поправку. Колеги, хто за? За відхилення 118 поправки. Колеги, ще раз, 118 поправка, вона про іншу концепцію спеціальної перевірки, ми від неї відмовляємося, тому відхилити. За? Проти? Утрималися? Да, але це не має сенсу, якщо спеціальна перевірка після до призначення проводиться. Це не має сенсу. Добре, колеги, тоді пропозиція 119 і 120. Пані Антоніни і пані Вікторії, пропозиція врахувати обидві ці поправки. Вони про виключення норм про спецперевірку після призначення. 119, 120 разом пропоную врахувати. За? Проти? Утрималися?
А це було обговорення?
О, колеги, дезате видно, що ми з цим текстом працювали, а не просто він звідкись взявся. Видно, що це текст, з яким працюється. Далі, колеги, 121 поправка, Олексію, ваша, з вашого дозволу також пропонується відхилити, бо ми переходимо до іншої, здоровішої, в принципі, концепції спецперевірки. Тому відхилити, нема сенсу правити ту. 121 відхилити. За? Проти? Утрималися? Дякую дуже, колеги. Тоді 122 поправка пана Антона Полякова. Я пропоную вважати її такою, що врахована редакційно, Антоне,
ні,
тому що...
Бо чинна редакція закону залишається, але вона відхиляється, бо вона ж до першого читання, а там вже не буде цього.
Угу, я зрозуміла. Да, Антоне, дивися, по суті ми враховуємо цю пропозицію, переходячи до спецперевірки до, але в такому формулюванні ми змушені поправку відхилити, бо ми весь цей пункт забираємо із законопроекту. Тому, колеги, 122 пропозиція відхилити. Хто за? Проти? Утрималися? Дякую дуже, колеги. Рухаємося далі. 123-я Олексію також відхилити, бо вона про іншу концепцію спецперевірки. 123-я відхилити, колеги. Хто за? Проти? Утрималися? Дякую дуже, колеги. Далі, колеги, в законопроект, в 124-та поправка щодо внесення змін до закону про державну службу. В цій поправці дві складових. Перше, це технічна дуже складова. Закон і так передбачав, що він не поширюється на членів НАЗК. А тут ми, відповідно, забираємо членів НАЗК і пишемо голову Національного агентства з питань запобігання корупції. Ще раз, це виключення і так було, ми просто пишемо правильного посадовця. І ще, колеги, тут пропозиція в 84 статті. Підставою для звільнення державних службовців визнати тільки набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення до адміністративної відповідальності за пов'язання з корупцією правопорушення, яким на особу накладене стягнення у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Це логічно, бо інакше ми звільняємо посадовця, який там, наприклад, пізно подав декларацію. І це трохи непропорційна санкція. Пропонується тоді в такій редакції 124 поправку врахувати. Да, колеги, хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Що? Прошу.
На вас що тут позитивно.
Дякую. Пане Романе, всім треба туди їхати, всім треба туди. Добре, колеги, я зрозуміла. Колеги, ситуація така, що в двох колег форс-мажор на зустрічі, їм треба піти, і вони просять нашого спільного вибачення за те, що їм треба піти, і, на жаль, мусять іти. Добре, колеги. Колеги, нам лишилося якихось 5 поправок. 5 поправок. Ні-ні, ви можете йти. Добре, колеги. Колеги, давайте продовжувати працювати. І тут ми доходимо до того моменту, де нас дуже просив Кабінет міністрів врахувати додаткові поправки, яких немає в порівняльній таблиці, оскільки вони тільки зараз були нам передані, а саме пропонує... Колеги, я щиро перепрошую. Колеги, будь ласка, правда, дуже тяжко всіх перекрикувати. Постійний гул у залі. Дякую дуже. Отже, пропозиції Кабінету міністрів України щодо внесення змін до закону про державну службу, а саме вам роздана порівняльна таблиця всім. Правильно? Ось вона. Колеги, ще раз, ми в цьому місці переходимо до цих поправок, тому що вони стосуються закону про державну службу. Тому що вони стосуються закону про державну службу. І якраз в цьому місці в нас в законопроєкті зміни до закону про державну службу. Йдеться про пропозиції змін щодо частини 3 статті 87 і частини 87 доповнити... доповнити фактично нормами про звільнення, правильно, звільнення державних службовців. Ще раз зверну увагу, цього немає в нас в порівняльній таблиці поправок, тому що це пропозиції, які від Кабміну надійшли зараз, і відповідно Кабінет міністрів, і немає їх в першому читанні, тому що вони не були предметом першого читання. У нас є, мені здається, представник від Кабінету міністрів, можливо, кілька слів скажете.
Так. Шановні колеги, ви своїм законом пропонуєте перезавантажувати НАЗК і особливо апарат НАЗК, тобто дуже складна процедура для керівника. Питання в тому, що під час прийняття закону 1066, так як повертали КЗОТ, викидали КЗОТ, для категорії Б, тобто державні службовці керівного складу і некерівного складу, категорія В, передбачається загальна норма КЗОТу, 60 днів попередження про наступне вивільнення в зв'язку з реорганізацією або іншими підставами, та пропозиція почергово пропонувати всі посади в цьому органі, тобто керівні, потім мінус один і аж донизу. Якщо ця норма залишається в діючій редакції, то навіть апарат НАЗК буде сидіти і поновлюватися через суди, якщо не буде згоди профспілкового комітету на їх звільнення в зв'язку з реорганізацією і перезавантаженням. І так само не буде можливості їх звільнити, допоки всі посади цього органу, тобто апарату НАЗК, не будуть перезатверджені.
Колеги, я тільки би хотіла звернути увагу, вибачте, це важливо звернути на це увагу членів комітету, що ці норми, зміни до закону про державну службу, вони виходять далеко за межі НАЗК, тобто вони не тільки
звичайно, про НАЗК,
вони про всіх
норма.
Державних, просто щоб всі члени комітету звичайно. Це розуміли, вони про всіх державних службовців.
Це загальна норма, яка розповсюджується на всіх державних службовців в зв'язку з законом про перезавантаження влади. А так само в 87 прим. 1 додається 7 частина, аналогічна з діючої частини 5 статті 87 цього ж закону про держслужбу. Тобто це копі-пейст. Вона просто в редакції не вийшла минулого разу.
Так, і колеги, я би хотіла просто звернути увагу на ці пропозиції Кабінету міністрів. Ми обговорювали з вами перед засіданням комітету, що ви просите зміни тільки до 87-ї, 87-ї з позначкою 1, тобто ті зміни, які ви от в цьому друкованому тексті бачите, які стосуються НАЗК, ми з їх з вами взагалі не обговорюємо, бо ми це пройшли вже в наших профільних нормах. Ми зараз говоримо тільки про норми до 87-ї і 87-ї з позначкою 1 статей закону про державну службу. Колеги, які думки з цього приводу?
Думки, це, знаєте, для мене це такий певною мірою шок. Ви коли-небудь взагалі працювали з юриспруденцією, з законодавством, законотворенням? Як можна вносити зміни до того, що не голосувалося в першому читанні, до другого читання, якщо це закон фактично навіть не профільний, а взагалі інший закон? Я такого нонсенсу, чесно кажучи, ну от він мені на голову не налазить. Це не юридичний підхід, це не правовий підхід, це не логічний підхід. І навіщо ви зараз, ну чесно кажучи, берете на себе це, я не зовсім розумію. Як на мене, це підпадає під зловживання службовими обов'язками.
Колеги, що ще скажете, Олексій?
Я бачу, що тут ситуація схожа на ситуацію з нормою про спецперевірку. Коли ми для того, щоб в НАЗК справді прийняти дуже корисні інновації. Ні, я знаю, ми тоді теж тоді спочатку пропонувалось натягнути цю всю норму на всю держслужбу в цілому. Я пропоную компромісний варіант тут вказати, що це стосується лише НАЗК. І...
Це для всієї держслужби.
Ні, ну просто аргументація Кабміна, що це потрібно НАЗК, НАЗК це наш профіль, і тому...
Кабміну загальне регулювання цікавить. Питання в тому, що НАЗК воно також важливим. Тому да. Це прив'язка єдина.
Ні, як до того, що думка, що не можна якби зараз вносити зміни до іншого закону, який не стосується закону про НАЗК, то ми можемо внести чисто для НАЗК, а далі вже рихтувати для держслужби.
В нас інша норма, нам якраз по НАЗК, там в нас передбачено тілом закону. Що просто ми не розбалансували норми по НАЗК, колеги, давайте туди не лізти. Ярослав, будь ласка.
Колеги, нам зараз Кабмін пропонує за там революційної доцільності виконати повноваження не нашого комітету. Тобто замість того, щоб пройти адекватну процедуру і пояснити профільному комітету, чому це треба і як це треба, нам зараз пропонують, типу, в темпі вальсу перетягнути на себе повноваження. Тут велика проблема в чому? Якщо ми створюємо такий прецедент, завтра наші закони будуть мінятися непрофільними комітетами. Наприклад, комітетом з питань свободи слова. Тому в даному випадку я би просив, справді, Кабінет міністрів все-таки переконати, та, що оцей темп, коли ми не маємо можливості якісно працювати, він не є негативний. Це дуже прості зміни, які можна одним законом внести і вже 15 жовтня розглянути через профільний комітет. І 15 жовтня вже розглянути в залі. І тоді не буде жодних порушень і жодних намагань натягнути протигаз, перепрошую, на ноги. От, щоб не сказати гірше. Тому я категорично проти, ну це насправді неправильно. Тобто це неправильно і це не потребує жодного такого поспіху. Ми це можемо зробити через зал спокійно вже 15 жовтня.
Колеги, ну є пропозиція, я тоді з вашого дозволу поставлю її все-таки на голосування, додати до закону про державну службу, додати до нашого законопроекту, отак, зміни до закону про державну службу, а саме статей 87 з позначкою 1 в тій редакції, яка роздана. І ну, я не можу не відзначити, що справді це трохи виходить за межі предмету відання цього законопроекту, але є пропозиція від Кабінету міністрів, і я тому прошу колег відповідно визначатися по цьому.
Ми не повинні це розглядати. Вибачте, Кабінет міністрів не є суб'єктом подання поправок. Це перше.
Закон України про державну службу.
Поправка не надійшла, не стосується цього. По 116 статті зараз вона не підходить. Вона взагалі, ну тобто це абсурд. Давайте не брати на себе навіть голосування подібних речей. Бо це тоді ми стаємо, нам далі почнуть корупційні речі. Ну, як на мене, це пряме зловживання сьогодні. І всі юристи це добре розуміють, і не юристи також. Це не можна розглядати.
Але ми можемо пообіцяти представнику Кабміну передати це звернення до профільного комітету.
Ні, так хай зареєструють законопроект, буде
прийнято. Альона Шкрум від профільного комітету підтримувала цей
законопроект. Колеги, ну так не працює.
Да.
Альона Шкрум не є членом цього комітету. З усією
вашого
повагою,
ні, зрозуміло.
Колеги.
Питання в тому, що повагою. Ви своїм законом вносите зміни до закону про державну службу.
Так, але ми вносимо зміни до статті 3. Колеги, ну давайте ми просто... Давайте просто не аргументувати це тим, що так можна по регламенту, бо по регламенту, ну, насправді так... Ми правимо статтю 3 закону про державну службу. Добре, колеги, давайте так, я все-таки поставлю це на голосування з пропозицією членам комітету відповідно визначатися, щоб Кабмін не казав, що ми ігноруємо відповідну пропозицію. Я розумію проблему, яка болить Кабміну. Я також розумію, що ми розглядаємо фактично законопроект про інше, але я з вашого дозволу поставлю на голосування і прошу тоді членів комітету визначатися щодо цих поправок, яких немає в порівняльній таблиці. Добре, колеги, тоді прошу. Пропозиція по поправкам, які приніс Кабінет міністрів, роздані поправки, яких немає в порівняльній таблиці. Колега, от мені каже... Колеги, мені ще підказує секретаріат комітету, що нам тяжко це ставити на голосування, бо фактично ці пропозиції вони нічиї, ніким не підписані навіть. Добре, колеги, які ще будуть думки з цього приводу?
Половини не брати на себе, вибачте, завідомо програшну судову справу. Тому що, не дай Бог, якась подання в суд, ми ще, не дай Бог, щоб це схвалили, то ви б підвісили і закон, і голову комітету. Я проходила суд по регламенту, як голова комітету. Не схиляйте її до незаконних дій. Я не буду брати участь в цьому голосуванні і нікому не рекомендую, тому що це абсолютно незаконна в даному випадку діє. Якщо воно ніким не підписано, і взагалі, як це можна...
Ну, колеги, я щиро перепрошую, я не бачу фактично можливості тоді включати ці поправки, бо ви бачите реакцію членів комітету.
Правка комітету може бути висловлена.
Ні, колеги, ну правка комітету, ви бачите, що в комітеті нема згоди на ухвалення цього рішення. В мене, до речі, до 1066 також є претензії. Ні, колеги, от ви смієтеся, а там насправді дуже небезпечна внесена норма про те, що Кабмін своїм рішенням визначає заробітні плати фактично всім державним службовцям. І це означає, що гарантії по заробітній платі для членів НАЗК, для суддів антикорупційного суду, для детективів антикорупційного бюро, їх по суті незалежності цих гарантій, їх більше немає. Все, крапка. І, чесно кажучи, я також би хотіла запропонувати комітету поправити це в ухваленому вже такому, що набув чинності, законі 1066. Ні, це норма, яка з'явилася до другого читання. Це якраз історія про те, що нам би, колеги, треба робити антикорупційну експертизу на друге читання, бо все цікаве з'являється в другому.
Повертаємося до таблиці.
Добре, колеги, я щиро перепрошую, але тоді по цим поправкам ми справді не можемо рухатися, бо нема згоди членів комітету робити це поправкою від комітету. Добре, колеги, я змушена просити повернутися до порівняльної таблиці. 154 поправка, господи Боже мій, вибачте, будь ласка, 125 поправка Олексія Жмеренецького. Її пропонується відхилити, тому що фактично йдеться про те, щоб закон про державну службу не, точніше, поширювався на голову НАЗК, а концепція інша. Тому, колеги, 125-ту на відхилення, якщо ваша ласка. Хто за? Проти? Утримався? Олександр каже, що за. Добре, 125-та відхилена. 126-та поправка. Колеги, будь ласка, в нас всього нічого лишилося. 126 поправка. Її є пропозиція врахувати частково. Чому частково? Тому що ви бачите, тут частина друга розділу другого «Прикінцеві перехідні положення». Вона про норму по політичним партіям, по яким ми комітетом не змогли ухвалити рішення. Відповідно, колеги, якщо ваша ласка, порадьте мені, як правильно зробити. В нас є норми, по яким ми будемо пропонувати визначатися залу, по яким комітет не зміг дійти згоди. Але ці норми, вони також працюють у зв'язці от з цією частиною другою, розділу другого «Прикінцеві перехідні». Ми тоді що робимо? Ми голосуємо цю поправку без частини другої і кажемо в рішенні комітету, що якщо Верховна Рада захоче врахувати ці поправки, то треба додати також частину другу, тобто її вважати пов'язаною із тими поправками. Отак тоді, напевно.
В табличку ми редакцію першого читання ставимо.
Там інші правки, про там в мене багато інших правок ще. По суті, вони стосуються, дивіться, колеги, тоді пропозиція така, буде пропозиція від мене врахувати частково правку 126 за виключенням другої частини, це другий пункт, я перепрошую, другий пункт, який пропонується до розділу другого, кінцеві, це перехідні. А сама поправка, колеги, вона важлива, тому що вона про норми, про порядок набуття чинності нормами цього законопроекту. І вона також про обов'язок Кабміни призначити, колеги, вона також про обов'язок Кабміни призначити тимчасово виконувача обов'язки голови НАЗК на період проведення конкурсу, вона про звільнення членів НАЗК, які зараз є з моменту набуття чинності законом, і вона про повноваження тимчасово виконувача обов'язки, обов'язків, ви їх... Да, в тому числі керівника апарату, да. Да, тому що інакше в нас буде питання просто, а якщо когось треба звільнити, а якщо навпаки когось треба призначити, орган має працювати. Єдине, що я хочу це підкреслити спеціально, ми тимчасово виконувачу обов'язки не даємо повноваження підписувати результати повної перевірки декларації, інакше це справді була б ну, така ризикована річ. Я дуже сумніваюся, що за ці два місяці позвільняє тимчасовий виконувач обов'язки всіх працівників НАЗК. Тим паче, у нас тоді є норма про те, що вони добираються за конкурсом.
Як ми все продумали?
Добре, колеги, якщо ваша ласка, я пропоную по цій поправці визначатися. Ще раз пропоную її врахувати частково, станом на зараз, за виключенням другого пункту. І прошу тоді цю поправку в такій редакції підтримати. Колеги, хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Тоді по другому пункту поправки я пропоную наступне, колеги, визначити в рішенні комітету, що якщо Верховна Рада ухвалить рішення все-таки лишитися в редакції першого читання щодо норми по фінансуванню політичних партій, то тоді разом із цим, ми правильно це оформимо, я не готова зараз цю конструкцію з голосу сказати, то тоді разом із цим буде вважатися такою, що ухвалена і відповідно додана до кінцевих перехідних пункт другий із моєї поправки щодо дії в часі норм статті 17 з позначкою 3 закону про політичні партії. Ми це правильно оформимо в рішенні комітету. Я просто перепрошую, колеги, не готова зараз сформулювати, як має це звучати юридично коректно, але суть така. Чи є така згода по цій поправці? Це просто, щоб ми це потім окремо в залі не голосували. Добре? Колеги, тоді пропозиція така, якщо Верховна Рада не підтримує поправки по виключенню норм по фінансуванню політичних партій із законопроекту, то тоді вважати такою, що автоматично включена в текст законопроекту оцієї другої поправки про строки дії в часі. Ще раз наголошую, це не юридичне формулювання, я не готова зараз чітко сформулювати, але суть така, ми попросимо тоді секретаріат комітету допомогти нам із цим формулюванням. Прошу тоді за це, з урахуванням техніко-юридичного опрацювання, проголосувати за таку позицію. Хто за, колеги? Проти? Утрималися?
До сесійного залу ми не дамо це, що вам.
Добре, колеги, 127 поправка. 127 поправка, вона, насправді, колеги, її можна відхилити, тому що з неї частково по набранню чинності змінам до статті 46 і 52 враховано в тій поправці, про яку я щойно в моїй поправці, а далі там трохи нераціональна норма по повній перевірці, яка відкладається фактично ще на рік. Тому ні, я пропоную це відхилити, тому що... але в нас буде плутанина потім з редакції. Я пропоную це відхилити, тому що все здорове, воно враховано в іншій поправці вже. Тому, колеги, пропозиція 127 відхилити. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Вікторія, я перепрошую, 128 поправка ваша, але, чесно кажучи, немає просто такого пункту... Сьомого.
Ні, він був, там йшлося про проведення засідань, оскільки ми не поправили логіку з ВО, тобто ми думали, що перехідною все-таки буде
НАЗК діюча до проведення.
А, це я зрозуміла. Тоді фактично ця поправка вже не має сенсу, ну і технічно я мушу просити відхилити, щоб була логіка в порівняльній таблиці. 128 поправку, колеги, прошу тоді відхилити. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 129 поправка. По строкам набрання чинності вводиться в дію з 1 січня 2021 року. Це прекрасна така поправка. Всі зрозуміли, так?
Рік нема закону.
Перезавантаження. Тобто перезавантаження, ну, так. Привіт, привіт пану народному депутату Пузанову. Ми його поправку, я пропоную, колеги, відхиляти, бо це просто за межею логіки. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже. 129-та відхилена. І, колеги, ми вже майже закінчили. Колеги, 130-та поправка пані Галини Янченко і членів комітету. Я пропоную її врахувати, з вашого дозволу, редакційно. Чому? Тому що, да, нам обов'язково потрібно віднести голову НАЗК і його заступників до осіб, які займають відповідальне, особливо відповідальне становище. Єдине, що правильний спосіб це зробити, це зміни до примітки до статті 50 закону. Отам визначений перелік цих осіб. Тому, колеги, пропонується... Ні, там були інші зміни до цієї примітки. Добре, колеги, я пропоную тоді цю поправку врахувати редакційно. Колеги, 130 поправка врахувати редакційно, тобто ми її враховуємо, але просто ці зміни ми додаємо в примітку до 50 статті Закону про запобігання корупції. Прошу визначатися, колеги, хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Колеги, остання поправка, ви не повірите, остання поправка і всі вільні. Це 130-та була. Колеги, поправка 131-ша. Пропонується її відхилити. Колеги, пропонується її відхилити, тому що по цій поправці фактично звільняються майже всі посадовці НАЗК, і орган просто не працює невизначений строк. Тому пропозиція відхилити 131-шу. Колеги, визначаємося, хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже. І так, колеги, шестигодинним засіданням комітету ми пройшлися по всім поправкам. І тепер, колеги, пропозиція проголосувати за те, щоб затвердити в цілому. Колеги, не розходимося ще, бо зараз вся робота піде на смарку. Ще раз, колеги, пропозиція в цілому затвердити порівняльну таблицю до другого читання законопроекту з урахуванням всіх цих правок, які ми щойно по кожній правці пройшлися. Тому прошу визначатися, колеги, хто... Колеги, найголовніше, рекомендувати Верховній Раді за підсумками розгляду законопроекту ухвалити законопроект в другому читанні і в цілому, і якщо ваша ласка, доповідати це на засіданні Верховної Ради, буду, ну, це пропозиція, хотіла би я. Чи є заперечення з цього приводу? Добре, колеги, тоді з техніко-юридичними поправками, дякую дуже за підказку, Юрій Юрійович. Да, ну тут просто цього немає в тексті, немає рішення, відповідно, воно автоматично виноситься на цей. Добре, колеги, тоді хто за те, щоб в цілому ухвалити порівняльну таблицю з урахуванням тих правок, по яким ми по кожній ухвалили рішення, рекомендувати Верховній Раді ухвалити в другому читанні і в цілому, і визначити Красносільську Анастасію Олеговну доповідачем по цьому питанню. Хто за, колеги? Проти? Утрималися? Дякую дуже, колеги. Колеги, дві секунди ще, буквально дві секунди. В нас... Ну, насправді, да, 10-10, але 10-10 ми завтра почнемо, напевно, із законопроекту тоді 10-10, колеги.
Так, 10-10 чи 10-10?
Давайте 10-10, напевно. Добре, колеги, давайте так, колеги. Колеги, ще раз.
Ми завтра будемо розглядати законопроект 1031 і 1010, і ми тоді завтра визначимося, в якій послідовності і як це буде краще реалістичніше зробити. Бо ми ж також ще маємо це пройти. І, колеги, ще одне оголошення. Якщо раптом так станеться, що дуже суттєві зауваження до того, що ми тут ухвалили, буде мати головне юридичне управління, то ми по цьому законопроекту муситимемо тоді зібратися ще раз і розглянути ці зауваження. Давайте молитися, що цих зауважень не буде, і ми свою роботу... Добре, колеги, на цьому дякую всім дуже. 6 годин, ура, засідання закрите.